Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як смярдзючы завод у Светлагорску атручвае жыхароў горада.
Калі пачаліся першыя пробныя пускі, якія рабілі кітайцы, гэты пах жудасны накрыў спачатку вёску Якімова-Слабада, пасля накрыў і часткова горад Светлагорск.
Навошта гавары праўду і дзе на выбары?
І абмяркоўваўся і трэці варыянт, і была ідэя, яна проста абмяркоўвалася, ці не варта нам выйсці з яшчэ адным кандыдатам, ёсць нават цікавыя прозвішчы.
Ці законна кампанія Марк Фармель выпускае футболкі з цытатамі Віктара Цоя?
Вот я вижу на изображениях, вот, и должны были заключить лицензию, так и не сделали этого. Собственно, да, в ближайшие дни направим претензию.
Гэта да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Падрыхтоўка да будучых прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў паступова набірае абароты. Палітыкі вызначаюцца з формай свайго ўдзелу ў выбарах, а палітолагі зноў спрачаюцца пра тое, ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у выбарчым працэсе.
Днямі пра свой удзел у электаральнай кампаніі заявіла «Гавары праўду» пра тое, ці падзялілі лідары арганізацыі паміж сабой выбарчыя кампаніі, хто з іх возьме ўдзел у парламенцкай, а хто ў прэзідэнцкай гонцы, і ці разглядаў ўсе варыянт кааліцыі з іншымі дэмакратычнымі сіламі.
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказалі лідары «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і Таццяна Караткевіч, з якімі паразмаўляў наш журналіст Дзміцер Лукашук.
Андрэй, Таццяна ўжо сходзіла на выбары прэзідэнцкія ў якасці кандыдата. Твая чарга?
Вельмі добра.
Твая чарга?
Згодны.
То есть ты пойдзеш кандыдатам на прэзідэнцкія?
На парламенцкія пайду дакладна. На прэзідэнцкія будзем вырашаць. Мы уже сказали сегодня, ти Татьяна, ти я, хотя я могу сказать шире, вось, недавно у нас была такая великая нарада, и обмерковывался и третий вариант, и была идея, и она просто обмерковывалась, ти не варто нам выйти с еще одним кандидатом, и есть навод цікавые прозвиши, бо, ну, наперше, говори правду, доказала, что умея знаходить вельми цікавых людей и робить их усе агульно вядомыми и сапраўды добрыми политиками, а по-другое, яшчэ да выбару год. Што сёння самае галоўнае, калі мы кажам пра выбары? Вельмі проста. Структура павінна быць гатовая сабраць подпісы і сапраўды агітаваць, далучаць да сябе новых людзей. І другое, мы павінны выставіць такую праграму, а мы ўжо давно сказалі, ніхто, а што, гавары праўду, да? Якая будзе сапраўды вырашаць. І мне падаецца, што тыя пытанні, з якіх ты пачаў, Дзмітэр, яны ж сёння не стаяць на павестке дня. Галоўнае пытанне сёння, вось гэта не байкот ці ўдзел, які там у Фейсбуку абмяркоўваецца, ніхто там будуць Караткевіч, Дзмітрыеў ці Лукашук, дарэчы, ты 35 год ёсць,
і ў Беларусі, я не сябра, гавары,
і ў Беларусі нарадзіўся.
Як для і любой гэта, іншай структуры палітычнай.
Для нас гэта не прынцыпова, мы можам падумаць.
Ёсь любы кандыдат шукае падтрымку ў нашай арганізацыі.
Але калі сур'ёзна, пытанне вось якое. Калі нічога не мяняецца ізнутры і вонкава, прынцыповая сітуацыя як сёння. Мы разумеем, якія гэта выбары. Мы разумеем, якія яны даюць нам магчымасці. І галоўнае пытанне, а чаго мы агулам, разам апазіцыяй, разам грамадзянскай супольнасцю у гэтых выбарах можам дасягнуць для людзей, для грамадства, для краіны агулам, якія вынікі рэальныя. Бо калі мы кажам, калі б мы тут сядзелі нават ва ўкраінскіх умовах, то я б нават зразумеў твае пытанні, там сапраўды гэта было б вырашальна, а гэта не вырашальна, вырашальна, ці мы разумеем сапраўдныя мэты, якіх можам дамагчыся.
Я вот не магу я разумею, галоўнае ніхто, а што і гэтак далей, але у чым прычына? Вот чаму не можа арганізацыя так доўга вызначыць? Вы думаеце, вот такім чынам прыцягнуць увагу да кампаніі, да будучай сваёй электаральнай кампаніі ўдзелу ў ёй? Вот чаму не вызначыць? Вот я іду, там гаварыць Андрэй, Таццяна ўжо схадзіла, цяпер я іду на прэзідэнцкія выбары, Таццяна гаварыць, я пайду на парламенцкія, трэба ўсё ж такі там паспрабаваць прабіцца. Вот чаму, чым прычына?
Бо гэта не паход у краму. Гэта не забаўляльная паездка, дзе Таня, мы сказалі, Андрэй, ведаеш, Я уже была в Диснейленде, сходи и ты зараз, да, погляди. Гэта велізарная праца.
Падабенства вельмі добры, падобны, добры, як мне.
На сам рэч, калі ты на гэта глядзіш не звонку, а калі ты разумееш, якая гэта праца і кандыдата, і каманды знутры, а ў нашых умовах гэта ізнуральная праца, бо яна без фактычна сродкаў, з вельмі абмежаванымі магчымасцямі, з атакамі з абодвух бакоў, то ты разумееш велізарную адказнасць, якую ты бярэш на сябе, якую бярэ на сябе арганізацыя. Таму мы проста не спяшаемся. Гэта не пра тое, хто пойдзе ў краму. Гэта пра тое, чаго мы можам дамагчыся удзелам у сёння палітычных кампаніях.
Дмітрий, так, такое ўражанне, што у вас уже... нема сваіх асабістых палітычных амбіцый.
У нас проста ўжо іншы погляд на палітыку. Проста такі вельмі, я б сказала, дарослы. Мы не слабы, як ты кажаш, таму, што не можам вызначыцца. Наадварот, мы ўжо вызначыліся, што трэба рабіць гэтую палітыку рэальнай, прывабнай для людзей, пашыраць удзел, множыць лідараў, каб іх было не адзін, два, тры, а больш, каб лідараў былі больш на месцах. Таму мы ставім сабе мэту, напрыклад, каб «Гавары праўду» была не ў 30 раённых цэнтрах, а ў 50, так? І каб там людзі на месцах адчувалі, што вось ёсць альтэрнатыва, ёсць моцная арганізацыя. І сваім гэтым рашэннем мы вельмі ўстойлівы, а вось ад гэтых штормаў апазіцыйных, там, хто пойдзе, там, а можа ігнараваць, а можа пасядзім на дзіване, а можа у грыбы сходзім у лес, так? Ну, то есть, вот мы ад гэтага ўжо столь... Ну, для нас палітыка – гэта штодзённая праца на тое, каб зрабіць моцную арганізацыю, зрабіць перамены. Вось, у першую чаргу, у свядомасці людзей, даць ім сілу асэнсаваць тое, што яны таксама вырашаюць, кожны з беларусаў вырашаюць, што якая будучыня будзе, і каб гэты патэнцыял можна выкарыстоўваць для таго, каб тыя перамены, які хочуць людзей, яны адбыліся.
Якім чынам, ты тут тлумачыў, што мы паглядзім, хто там мацней, хто не мацней, але якім чынам усё ж такі канчаткова будзе прымацца рашэнне? Паводле вот зараз папулярнае такое слова праймерыс, ці вот як это будзе адбывацца ў вас? Ці там паперку, там, хто выцягне запалку кароткую, даўгую.
Да, рэчы, чаму не? Да, добрая. Тут у цябе і будзем выдзёргіваць запалкі, калі пойдзем так. Але пакуль мы плануем з'езд «Гавары праўду», і ён мы плануем правесці ў восень, і на гэтым з'ездзе мы будзем прымаць рашэнне. Як мы да яго падрыхтуемся, да гэтага з'езда, пабачым. На сёння, я думаю, што мы да з'езда вызначым кандыдатуру і прапануем з'езду гэтую кандыдатуру падтрымаць.
Мы гэта хто?
Гэта Рэспубліканская рада «Гавары праўду», тобо кіруючы орган «Гавары праўду».
Тым часам пра свае прэзідэнцкія амбіцыі ў аўторак заявіў былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў і экс-палітвязень Сергей Скрабец. Палітык нават паабяцаў па $100 за кожны сабраны подпіс за сваё вылучэнне.
Праўда, расплаціцца са зборшчыкамі ён плануе толькі пасля перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. Па словах Скрабца, агулам набіраецца каля $10 мільёнаў. І гэтыя грошы ён плануе ўзяць усяго з аднаго канфіскаванага катэджа ў Драздах.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, як вядомы беларускі брэнд «Марк Фармель» трапіў у скандал праз цытаты Віктара Цоя. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Нядаўна шведская кампанія H&M апынулася ў цэнтры скандалу. Прычынай стала графіці, якое з'явілася ў рэкламе брэнда. Вулічны мастак Джейсон Уільямс падаў у суд за тое, што рэкламную кампанію H&M здымалі на фоне яго графіці без згоды аўтара.
У адказ замест прабачэння H&M падалі сустрэчны пазоў. Кампанія сцвярджае, што малюнак з'яўляецца не творам мастацтва, а актам вандалізма.
У выніку вулічныя мастакі па ўсім свеце вырашылі падтрымаць Уільямса. Яны заклікалі байкатаваць H&M, а мастак Брайан Доналі намаляваў над магілле з надпісам «RIP H&M», які вірусна распаўсюдзіся ў сацыяльных сетках. Пасля гэтага шведская кампанія адклікала свой пазоў і прынесла афіцыйны прабачэнні.
А днямі ў скандал з парушэннем аўтарскіх правоў трапіла вядомая беларуская фірма «Марк Фармель». Падрабязнасці ў нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Дальше дзейсваваць будзем мы. Звезда па імені Солнце. Мне прыснілась «Мірам правіт мечта». Гэтая цитата з песень гурта «Кіно» упрыгожваюць футболкі і світшоты з новай калекцыі беларускай кампаніі «Марк Фармель». Футболкі з выявай самога Віктара Цоя і прынтамі, натхнёнымі вокладкамі альбомаў «Кіно» з'явіліся ў крамах на пачатку 2019 года. Ці павінны «Марк Фармель» атрымліваць дазвол на выкарыстанне спадчыны гурта «Кіно»? І калі так, то ці зрабіла гэта беларуская кампанія? Не можаш быць, каб вядомы бренд паспадзяваўся, што расійскія правоўладальнікі не заўважаць ягоную новую калекцыю. За 9 гадоў актыўнай кар'еры Віктар Цой і музыкі гурта «Кіно» выпусцілі 9 студыйных альбомаў і запісалі больш за 100 песень. Правы на іх, а таксама на малюнкі музыканта належаць яго нашчадкам – бацьку Роберту Цою і сыну Александру. Роберт Максімавіч распавядае Еўрарадыё, што Марк Фармель не звярталася да яго па дазвол друкаваць партрэт сына на футболках. Аднак, калі б усё было зроблена па законе, ён быў бы не супраць такой прадукцыі.
Ну да, канкрэтна какой-то договор. Мы заключили его с вами, то вполне возможно.
У першым музычным выдавецтве, якое цяпер прадстаўляе інтарэсы Роберта і Александра Цояў, Еўрарадыё распавялі, што вялі перамовы з Марк Фармель, аднак беларускі бренд не давёў здзелку да канца і перастаў выходзіць на сувязь, расказвае Еўрарадыё юрыст Юлія Дабрэнка.
Да, эти люди к нам обращались полгода назад, но лицензию так и не заключили, прислали эскизы, вот, они сейчас переработаны, вот я вижу на изображениях, вот, и должны были заключить лицензию, так и не сделали этого. Собственно, да, в ближайшие дни направим претензию.
Юлія Дабрэнка заўважыла, што дызайнеры Марк Фармель перапрацавалі эскізы, з якімі звярталіся да першага музычнага выдавецтва. Ці павінна беларуская кампанія ўзгадняць з праваўладальнікамі тое, што атрымалася? Бо гаворка фактычна ідзе пра новыя творы. У расійскім аўтарскім таварыстве Еўрарадыё расказалі, што пад закон аб аўтарскім праве трапляе нават банальнае цытаванне песні, якой бы выявай яно не суправаджалася.
Часть произведения охраняется так же, как и все произведение, да, если оно признается, несет в себе какую-то творческую составляющую. Произведение охраняется у нас в соответствии с действующим гражданским законодательством. Они выдернули строчку, да, вот эту вот из песни, авторские права, как раз на которые принадлежат, например, либо правообладателям наследия, либо там компании нарушают права, тем более извлекается коммерческая прибыль.
По словам юриста РАД, калі компания выкарыстовала на своей продукции выяву портрета Виктора Цоя, то повинна была узгоднить гэта ж нашчадками музыканта. Каб прояснить ситуацию с выявами Цоя и цитатами с песенки «Но» на футболках Марк Фармель, Еўрарадыё звернулася у компанию с запытом. У отделе маркетингу обещали, что комментарий будет ближе до конца тыдня. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, некалькі месяцаў таму на аўкцыёне Літфонд у Маскве прадалі нумарны знак аўтамабіля, на якім у 1990 годзе разбіўся Віктар Цой. Прадавец сцвярджае, што знайшоў яго ў гаражы ў Латвіі. Знак прадалі за 30 тысяч долараў.
Разам з ім іншы прадавец выстаўляў на аўкцыён даверанасць на кіраванне аўтамабілем «Масквіш», выпісаную на імя Цоя. Яе прадалі амаль за 40 тысяч долларов.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
6 лютага светлагорскія актывісты, якія выступаюць супраць пабудаванага ў горадзе завода бялёнай целлюлозы, патрапілі на прыём да міністра аховы прыроды Андрэя Худыкі. Мясцовыя жыхары распавядалі міністру пра атручванне пасля невядомых выкідаў і дамагаліся рэальных звестак пра забруджванне паветра побач з камбінатам.
Як прайшла сустрэча з міністрам? Ці здараюцца новыя выпадкі атручвання сярод мясцовых жыхароў? Чаму не атрымліваецца правесці незалежнай замены?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць праваабаронца Алена Маслюкова і хімік-эколаг Вадзім Болбас, з якімі паразмаўляе наш журналіст Раман Пратасевіч.
Літаральна пару гадзін таму вы выйшлі з прыёма ў міністра прыродааховы. Падкажыце, што адбывалася, як прайшла сустрэча?
Увогуле сустрэча прайшла добра, але не ў тым фармаце, як бы нам хацелася. Таму што наша група, якая запісалася на прыём да міністра, складала з 5 чалавек. Але я так разумею, што пасля сумнага вопыту берасцейцаў, якія там правялі 5 гадзінаў з міністрам, міністр баіцца прымаць групамі. Таму ён нашую групу з 5 чалавек, якія даехалі, разбіў аж на 3 прыёму. Але тым не менш, гэта не зашкодзіла нам данесці да міністэрства ўсе тыя прэтэнзіі, скажам, якія мы да іх маем, і распавесці пра ўсе тыя праблемы, праблемы, якія сёння маюцца з заводам беленай целлюлёзы.
І пра што ўсё ж такі ішла гаворка, то бок я ведаю, што вы доўгі час спрабавалі і ўласныя замеры зрабіць, і некія факты, калі людзі сапраўды атручваліся ўсімі гэтымі выкідамі і гэтак далей. Пра што менавіта вы казалі міністру?
Ну, у прынцыпе, па вялікаму рахунку мы распрацавалі 5 блокаў пытанняў. Адно з іх тычылася тэхналагічнага працэсу і парушэнняў. Другі блок тычыўся якраз такі несанкцыянаваных скідаў у раку Березіну і ўвогуле ў паветра. Трэці блок тычыўся непасрэдна вось праблемаў вёскі, якім у вас слабада, якія, скажам так, людзі дыхаюць гэтым паветрам, і яны патрабавалі, каб ім паставілі стацыянарны пост, гідрамедцэнтр, каб улічваць гэтыя выкіды. Таксама вёўся блок пра тое, што міністэрства і яго структурныя падраздзяленні не даюць прамых адказаў на прамыя канкрэтныя пытанні. Кшталту мы, напрыклад, зафіксавалі яшчэ ў кастрычніку мінулага года несанкцыянаваны скід у рэку Березіну. Мы выклікалі ўсе службы, якія датычныя кантрольныя да гэтай праблемы. Пры нас зрабіліся заборы пробаў, і мы чакаем да сённяшняга дня вынікаў. Нам не даюць адказу, разумееце? Мы звярнуліся нават у генеральную пракуратуру з тым, што нам не даюць праўдзівых адказаў. Тобто адказы ёсць, але фактычна яны незместоўныя, таму што...
Ну, то бок, гэта такія адпіскі,
так,
калі адпіскі, так можна казаць.
Абсалютна, так. Вось пра гэта мы распавілі міністру. Да таго ж, недаўна зусім быў выпадак, калі вельмі моцна смуродам накрыла весь горад Светлагорск. Ну, то есть дыхаць было немагчыма. Людзі пачалі не толькі ўзбурацца, але і пісаць электронныя скаргі, то есть на электронныя звароты. І пасля ўжо людзі ў соцсетках абмяркоўвалі, што мы не можам зарэгістраваць свой зварот, не працуе кнопка. І калі я сёння сказала міністру,
як... То бок, яна працавала, а потым перастала.
Перастала працаваць, так. Вось. Міністр кажа, да не, такого быць не можа, значыць, запытваецца у, значыць, этой асобы службовай, якая кіруе ўсёй гэтай справай. Она, не, можа, там гадзінку не працавала, але ж мы ўсё наладзілі, это ўсё тэхнічны збой. Міністр яшчэ сказаў, тьфу-тьфу, дзякую Богу, скаргі паменшыліся. Я кажу, слухайце, калі ў вас блакуецца сайт, дык дзе ж яны паменшыліся?
Агулам, якая была рэакцыя міністра? Ці, можа, ўсё ж такі... Нешта будзе адбывацца, пра нешта дамовіліся.
Ведаеце што? Мне падаецца, што міністр, канешне, будзе рэагаваць. І калі пішаш пісьмо і знаходзішся недзе там за 250 кіламетраў ад міністра, гэта адна справа. Іншая справа, калі мы сядзелі за сталом, вось так літаральна, як з вамі, і гледзячы яму ў вочы, казалі пра свае праблемы, і што ад гэтых праблемаў ніхто не схаваецца. То есть их треба вырашать. И он, конечно, обещал, и он сказал, что там и прибор яны закупили, и что на приконце гэтага месяца уже будут распрацаваны у их методики вызначения гэтых меркаптанов, что яны будут гэта все вымирать. Але паўстае пытанне, мы поставили пытанне о профпридатности тых службовых особов, якія дают некваліфікаваныя адказы, про то, что як яны проходзіла проект державную экспертызу, калі вы не улічылі гэта ўсё, что будут гэтыя выкиды и не падрыхтаваліся фактично до того, что людей будете отручивать. В принципе, я думаю, что министр застався, ну, як бы так, крышечку разгубленым. Але больш за ўсё, я думаю, вось на маё меркаванне, што яго выбіла вось са стану раўнавагі, гэта тое, што адзін з нашых актывістаў, які пайшоў да яго на прыём першым, пранёс з сабой бутэль вады, якую мы набралі вось той сточнай канаве, яна такая брудная, з пенай, і прямо ў кабінеце на стол міністру гэтую бутэльку паставіў. Ну, уявляеце сабе рэакцыю?
Такі амаль перформанс атрымаўся.
Так, канешне. Сам факт таго, што ён паставіў гэтую бутэльку, я думаю, што служба бяспекі там была вельмі занепакоеная, таму што як такая вадкасць пранесеная ў кабінет. Пасля ўсіх нашых наведвальнікаў, усіх нашую групу завялі ў кабінет да начальніка службы бяспекі міністэрства, і мы знаходзіліся там, і нас па чарзе вывозілі на прыём да міністра.
Што ўласна адбываецца на гэтым заводзе, калі ён увогуле з'явіўся, і калі вось жыхары мясцовыя, там і Светлагорску, і гэтай вёскі, якім у вас слабада, калі ўпершыню сталі адчуваць, што нешта не тое адбываецца?
Што нешта не тое адбываецца, дакладней будзе адбывацца, мы адчулі пра паведамленні пра першыя грамадскія слуханні па гэтаму заводу. Паколькі я хімік прафесійны, у мяне стаж работы пад 30 гадоў на хімвалакне Светлагорскім, на электрастанцыі Светлагорскай, і два разы я працаваў у экалагічнай інспекцыі, ствараў і кіраваў лабараторыі аналітычнага кантролю, то мне для мяне было зразумела, што калі целлюлоза будзе варыцца сульфатным метадам, што там абавязкова будзе меркаптан. Што меркаптан будзе, мякка кажучы, вельмі кепска пахнуць, а прасцей кажучы, смердзець. І вось у канцы 2017 года калі пачаліся першыя пробныя пускі, якія рабілі кітайцы, гэты пах жудасны накрыў спачатку вёску Якімова Слабада, пасля накрыў і часткова горад Светлагорск. І людзі пачалі абурацца. Многіх людзей было пагаршэнне здароўя, у многіх людзей былі ваніты, кровацячэнне з носу, кружэнне ў галаве і таксама. Паралельна назіраўся замор рыбы ў затоцы ракі Березіна. Людзі, у Якімавай Слабадзе, пачалі абурацца гэтым, сабраліся адзін раз на мясцовай плошчы, сабраліся другі раз. І цікава было пачуць размовы людзей, што просты чалавек, жыхар Якімавай Слабады, кажа мне наступнае, што нас уратуе толькі прэзідэнт Украіны. Тады, калі Березіну забрудзяць так, што ў Кіеве ваду нельга будзе піць. Пазней мы даведаліся, што нам чалавек з Украіны, якого мы запрасілі на сваю канферэнцыю, паведаміў, што кожны глыток вады, які п'юць, кожны шосты глыток вады, які п'юць кіяўляне, гэта вада ракі Березіны. Занепакоілася Украіна.
То бок гэта прамая сувязь.
Гэта наўпрост сувязь. Березіна цячэ ў Дняпро, а ўся Украіна далей п'е ваду з Дняпра і да самага Чорнага мора. З вадою тых стэпах праблемы. І тады мы пачалі пісаць ва ўсе інстанцыі пісьмы. У лютым 18-го года выпрабавальны пуск быў спынены. Нас запрасілі на завод.
Гэта быў першы ў лютым 18-го.
У лютым 18-го спынілі. Пачаўся ён у лістападзе 17-го.
І калі вось... То бок завод яшчэ не працаваў, гэта былі толькі спробы...
Гэта былі пробныя пускі, якія праводзілі самі кітайскія спецыялісты, тыя, хто завод будаваў. Але беда ў тым, што ў указе кіраўніка дзяржавы пра будаўніцтва гэтага завода ёсць два радкі. Дазволіць кітайскім будаўнікам будаваць, праводзіць будаўніцтва па нормах і правілах Кітайскай Народнай Рэспублікі з наступнай адаптацыяй да беларускага законадаўства. На пачатку завод планавалі пусціцца ў 15-м годзе. Ось з 15-го па канец 17-го яны адаптавалі. Ну, вынікам адаптацыі добра на сваім, так бы мовіць, сваім нюхам адчулі і жыхары Якімава Слабады, і Светлагорска.
Ну, слухайце, я так разумею, што, ну, ўсё адно праблема нават не ў тым, як гэта там пахне ці смярдзіць.
Так.
Бо, ну, наўпроста нейкага дрэннага паху нельга атрушвацца ці дрэнна сабе адчуваць.
Ну, мой добры сябра, светлагорскі доктар, сказаў, што калі дрэнна пахне, гэта падсвядома ў любога чалавека стварае стрэсавую сітуацыю. Чалавек пачынае турбавацца, падсвядома турбавацца за сваё здароўе, чаму ці не ўпадзе ён праз колькі хвілін у непрытомнасці. Так што ў любым выпадку гэта дрэнна. Нас запэўніваюць і кіраўніцтва завода, і кіраўніцтва канцэрна, што канцэнтрацыя меркаптана невялікая, не шкодзіць на здароўе. Мы спісаліся па інтэрнэту з далёкаўсходнім расійскім медыцынскім універсітэтам, а яны праводзілі па гэтаму пытанню даследаванні. І яны выявілі, што ў іх такі завод працуе дзесьці з 70-х гадоў у горадзе Амурску. І яны
так
выявілі...
Так сама цэлюлозны,
таксама па тэхналогіі.
Я так разумею,
з сульфатнай варкай.
Вы кажаце меркаптана, гэта што за рэчыва такое?
Гэта...
Як чалавек недасвечаны, я думаю, што большасць не ведае.
Я думаю, што выступаючы па радыё не трэба пісаць формулу. Гэта сераарганічнае злучэнне. Гэта метылмеркаптан, гэта CH3SO.
Ну, калі гэта не пра што гэта хімічнае рэчыва, якое, дарэчы, у вялікіх канцэнтрацыях прыводзіць да смерці. Фактычна. Угу. Да,
можа
да,
быць
так,
такое.
То есть, можа быць такое, калі чалавеку просто ён задыхаецца, і ўсё, не можа дыхаць. Але вось даследчыкі Дальнеўсходняга універсітэта сцвярджаюць, што нават у маленькіх канцэнтрацыях пры наяўнасці дэфіцыта ёду, а гэта маецца ў Светлагорску, выклікае, і ў Беларусі, ў прынцыпе, так, захворванне щитападобнай залозы, таксама на нервовую сістэму уплывае на страўнікавую сістэму, арганізм, ну, то бок гэта вельмі такое небяспечнае рэчыва насамрэч. А акрамя таго, там жа яшчэ адно небяспечнае рэчыва, гэта і хлор. І я на свою на
злучення хлору.
Злучення хлору. Можете вірити, можете не вірити, але ми моніторимо ситуацію. Там на підприємстві виробляється діоксид хлора, яким відбілка, мабуть, відбувається. Ось, і я власно на свій нос гэта адчувала. Хлор, менавіта хлор.
Слухайте, хлор же нават, калі я не памыляюся, выкарыстоўваўся нават як хімічная зброя падчас першай сусветнай вайны.
Абсалютна.
І зараз гэта адчуваюць.
Гэта не заўсёды. Хлор, дарэчы, я унюхала толькі адзін раз за ўсё за ўвесь час, калі мы вызманіторылі гэтую сітуацыю, но мы прыехалі, якраз у іх там была аварія, мы відэа тады здымалі, вось гэтыя скіды былі.
Добра, но ў любым выпадку ж павінны быць нейкія фільтры, нейкія прыродаахоўныя речі і так далі, бо гэта ж хімічне прадпрыемства. Там іх няма ці наўпрост усе гэта ігнаруюць?
Ні, усё гэта ёсць. Але як яно эксплуатуецца, як яно працуе, якая якасць гэта абсталяванне змонтіравана кітайскімі спецыялістамі, мы сказаць не можам. Нам такі, у такія тэхнічныя дэталі нас не пасвячаюць, як кажуць.
Усе ж людзі адчуваюць і гэты пах, я думаю, што шмат каму становіцца дрэнна, як вы і самі казалі, але ці ёсць нейкі сапраўды супраціў сярод насельніцтва, ці ўсё ж такі вось большасць баіцца пра нешта казаць, бо і большасць баіцца неяк выказвацца, каб шмат і нашмат больш людзей ведала, што адбываецца.
Ну, насамрэч мушу сказаць, што нашае грамадства, на жаль, не дарасло да такога ўзроўню, як бы еўрапейскай грамадзянскай супольнасці. У нас нейкая такая асаблівасць. Людзі баяцца сябе бараніць. Ну, для гэтага ёсць пэўныя, скажам так, тлумачэнні, але мне, як чалавеку з такой грамадзянскай пазіцыі, гэта не зразумела. Калі атручваюць тваё дзіця, калі атручваюць цябе, тваіх блізкіх, тваіх суседзяў, чаму ты не можаш сказаць і падаць свой голас. Вось такое адбылося ў Якімавай Слабадзе і ў Светлагорску. Адзін раз у верасні мінулага года людзі выйшлі на флэшмоб. У горадзе жыве 68 тысяч чалавек, на флэшмобе было каля 200. Ну, вы разумееце самі, так? Факт таго, што людзі выйшлі не пабаяліся, гэта ўжо паказальнік таго, што пачалі задумвацца, так? Але пасля больш не атрымліваецца. Мы вось актывісты ладзім акцыю, у нядзелю выходзім, то снегавікоў мы там лепім, так? Маскі яму апранаем, каб улады зразумелі, чаму мы гэта робім. Таму што перыядычна накрывае, скажам так, хваля гэтага паху. Але з іншага боку, я магу і таксама зразумець людзей. У нас цяжка з працай. Маленькі горад, людзі баяцца, што не знойдуць гэтыя працы. Ну і такім чынам сустракаюць на вуліцы незнаёмыя людзі, яны проста ведаюць у твар. Ой, дзякуй вам вялікі за тое, што вы робіце. Дзякуй вам, што вы нас бароніце. А некаторыя ўжо і з прэтэнзіямі, слухайце, учора вот тут ваняла, што вы зрабілі дзеля таго, каб не ваняла? Разумееце, з прэтэнзіяй. Так пытанне тады людзі, а вы што зрабілі дзеля таго, каб не ваняла.
Цалкам размову з праваабаронцай Аленай Маслюковай і эколагам Вадзімам Болбасам пра сітуацыю вакол кітайскага завода ў Светлагорску слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm у раздзеле «Падкасты».
Тым часам у Брэсце таксама праходзяць пратэсты супраць будаўніцтва іншага кітайскага завода. Жыхарам горада не падабаецца, што пад Брэстам з'явіўся небяспечны акумулятарны завод. Супраць разгортвання такой вытворчасці сабралі каля 40 тысяч подпісаў.
А на пачатку снежня мясцовыя актывісты таксама былі на сустрэчы з міністрам прыроды і аховы навакольнага асяроддзя. Яна доўжылася болей за 5 гадзінаў. Чыноўнік паабяцаў разабрацца ў сітуацыі, але пакуль рэальных крокаў, па словах берасцейцаў, яны так і не заўважылі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. 9 лютага вядомаму гродзенскаму барду, акцёру і шоўмену Віктару Шалкевішу спаўняецца 60 гадоў. А значыць, юбілей Шалкевіш будзе 16 лютага канцэртам у сталічным палацы культуры прафсаюзаў.
У эфіры Еўрарадыё аўтар славутай жлобскай нацыі распавёў, ці лічыць ён свае песні да гэтага часу актуальнымі і ці здольныя беларусы адэкватна ўспрымаць яго сарказм і іронію. Падрабязнасці ў нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Калі ўжо ўзгадалі 92 год, першы альбом, давайте прыгадаем яшчэ 91 год. 91 год, наколькі вот я, калі не памыляюся, гэта год, калі з'явілася ваша ўжо фактычна культавая песня «Жлобская нацыя». Так ці ні?
Ну, ведаєте, ну, глядячи, тому що по тим, що пишуть журналісти, хіба ж то гэта так. Але я, чесно кажучи, сам не пам'ятаю, коли вона з'явилася. Ну, на альбомі вона є, «Жлобская нація», так? Так, вона з'явилася тоді. Ну, давайте, тоді.
От про «Жлобскую націю». Я ведаю, що за гэтай пісні ви там, ну, як би там, ну, не скажу, що посварилися, але такі... Терки у вас с Зяноном Станиславовичем Поздняком?
Ну, не то, что терки, разумеется, просто, я за все это кажу, что артист, он и повеличальное шкло, и люстерка. Неведомо навод, что больше, так? И практично то, что отчува артист, что он передает, ну, письменник, поэт, это то, что отбывается в громадстве. Як она написалась, я сам не веду. Вот она пришла в голову и пришла. Я ж не контролирую так. Вот давайте ж раз напишем песню про обиженных крестьян, да, или про там рабочих, которые возле станка. Не, вот она пришла в голову и пришла. И практично она написалась... Одразу так, раз и написалось. Так, я памятаю, что это было абсолютно без помарок.
Але мне просто цікаво, вот чому на той момент, я пригадываю 90-е, там, конец 80-х, початок 90-х годов, вы памятаете, кольки людей на площади Леніна тады яшчэ тут збіралася, на якія мітынгі, там, за суверэнітэт.
Я
там...
разумею, але хіба што, ведаеце, ніхто не пытаў этих людзей, дзеля якую прычына не збіраецца. Ці дзеля таго, што каўбаса падарожала, ці дзеля сувеніры суверэнітэту. Што там было на плакатах напісана, гэта адно. Просто чалавек у сваім жыцці, вот я ж не, так сказаць, не студыйны артыст, так, я ўвесь час знаходжуся побач з людзьмі. Я бачу і ведаю, што людзі гаворыць, так. А у 90-е годы, у конец 80-х, ездили такие специально подставные товарищи из райкома партии, лекторы, которые там спорили у электричках, видите, спрачались. Вот советская власть дала вам все. Потом я памятаю некие такие передачи по радио, по белорусским радио, так, или там некий дед там плакал, кричал, семена стали дорогими, верните нам советскую власть. Вот это было. Разумеете, ну, у кожного народа, коли гэты народ лічыць себе народом, повинно быть некое такое почуццё, інстынкт самозахавання. А калі яго нема, то гэты народ, ведаеце, гэта сама, як дрэнная кава, распушчаецца і следу па ім нема. Вось і ўсё. І з гэтага, з усяго, а тым больш, што мы былі першымі, нам практычна было лёгка, разумееце? Ну, што співалася? Беларусь мая сінявокая, у суботу Янка ехалі ракі, бе, да? А тут з'явілася магчымасць сказаць і пра кухарчыных дзяцей, і пра хамскую ўладу, і пра жлобскую нацыю, практычна пра ўсё. Мы не дыктары, мы не ставім диагноз, мы просто, так сказаць, паказваем на это сам, на людзей, людзі, пагляньце, у вас тое не тое, тое не тое, тое не тое. І людзі павінны зрабіць за гэту выснову. А тады, ну што вы, тады апанаваў усіх людзей такі шал. Я памятаю 90-е гады, калі быў другі з'езд беларускага свету. Усё ж была афіцыйна, нармальна, так? Вялікі тэатр. Я ходил за кулисами и чу там «Белорусский народный фронт потребует значных финансовых ахвирований», «Белорусская униатская церковь», там, короче, все просили там, что в зале сидели некие американские наши земляки-гости. Я так подумал, что, видите, так заплющу вот, что значит, сидит некий такой дядька с таким великим мешком доляру, и коли некто просит, он сразу «На!» И потом проблема мовная, это не основная проблема. Сябры мои, мы все, углядите, у Польши все 33 миллиона поляков говорят по-польску. А что, нема сволочов? Нема наркоманов, нема гадов, нема ничего, жуликов нема. Это так, знаете, такий идеал, такий дикий помещик Салтыкова-Щедрина. Уберите, говорит, мужиков, мужиком пахнет. Мужики пропали, пропала ежа. Так, пряник печатный застався. Вось и все. И неприемно было то, что, ну, як, свои дебли своих. Помню, улетела эта тетя Галя. Кажу, а кто это такая? У вас извращенное сознание, Беларусь отражается. Это после некого фестиваля у Палацы культуры профсоюза. Потом масса людей, ну, доносили мне, что кривились, что это не так, что это не то. Что...
Ну, конечно, вот памятаете, что ты вот приходил, выходил на сцену человеку, у якого белорусская мова гучит, як крем на торте, ага. И спевал, мне краев чужих не треба, и тут выходит... Шалкевичи, жлобская нация.
Не, разумеете. Ну, по-разному. Кажу, ну, целое поколение выходило, поглядите. Але, Самое цікаве, що було, що одні люди виходили, тому що це був некий поклич серця, а другі усюшки, знаєте, у нас такий народ, от, знаєте, Чорнобиль нас обидел, вообще, надо допомагати. Думали, що коли заговориш, значить, народній мові, то тебе ще 20% дадуть до зарплати. Це було видно, розумієте, от на цих бардовських фестивалях, особливо на перших. Потім ці 300 чек пропали, залишилися лічені люди. От полічите, хто залишився з бардов зараз. Ну, Камоцький співає так, Мельников зовсім пропав, Воля Терешенко пропала. Десь ти сидить у Гомелі, так? Ну, моя стіпла особа ніким чином ще не пропала. Але, так, а нове, що народилося?
Нагадаем, што гостем Еўрарадыё быў знакаміты беларускі бард Віктар Шалкевіч. Ну а больш цікавых музычных навінаў чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. Яшар Гасанов представив дебютний альбом свого технопроєкта «Нямига». Хто не відає, гэта беларускі продюсер, музикант і бітмейкер, який засвятився на проєкті «Minsk Music Sessions». А ще у його є реп-минуле. Музика удзельнічала у сімейній реліквії гурті «Флагмані» мінського андеграунду другої полови нульових, а його сольна творчість перша шильно орієнтувалася на джаз, а пазні зрушила акценти у бок електронної музики. У апошні гады Яшар Каншаткова перекваліфікувався у електронного продюсера. У 2018-м музика записав сумісні треки з Шумой, а у гэтым годзе представив сайт-проект «Нямига», заточений під мінімалістичне техно. Уральські режисери з Red Pepper Film опублікували тизер проєкту «Чому такі кисли», у яким український музика Іван Дорн приймає ванну з йогурта. Відео створено у колаборації музичного лейбла «Мастерская» бренда «Епіка» і агентства Red Pepper Film. Млявим купанням у йогурті Дорн анонсував мюзикл, прем'єра якого призначена на 7 лютого. По словах Red Pepper Film, ми побачимо епічні кліпи ліпших музиків з лейбла «Мастерская» і сюжет повний нечеканих твістів. До речі, у лейбла «Мастерская» є і білоруські удільники. Гета гурт «Союз», у яким на бубнах грає були бас-гітарист гурта «Тупс». 9 лютого відомому грузинському барду, актеру і шоумену Віктору Шалкевичу сповняється 60 годів. Отзначаць юбілей Шалкевич буде 16 лютого концертом у столичному палаці культури профсоюзов. Напередодні Віктор завітав у студію Еўрарадыё і розповів, ці знольні білоруси адекватно сприймають його сарказм і іронію, і ці не надокучило шоумену Шалкевичу жартувати, а так само чим порадує публіку на своїм юбілейному концерті. Слухайте розмову з Віктором Шалкевичем на нашому сайті euroradio.fm, а так само у наших соціальних сітках у Facebook, Одноклассниках і ВКонтакте. І ще на сляпим прослуховані 9-го сезону українського «Голос України» білорус Улад Чижиков розвернув 4 тренерські кресли. Його виконання треку «Перфект» Еди Ширана отрималося справді удалим. Улад Чижиков – це удільник гурта «Радіо Волна», який літесь трапив у фінал білоруського відбору на Євробачення. По професії хлопець – викладчик болгарської мови. Дагэтуль Улад удільничав у «Х-фактор» і навіть отримав національну премію «Ліра» у номінації «Відкриття года». Ну а год тому з Уладом ми розмовляли у студії Еўрарадыё, і послухати нашу розмову можна так само на нашому сайті euroradio.fm. Гэта були новини шоу-бізу. Заставайтеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».